Глава 20. Празниот Исусов гроб.
Во првиот ден од седмицата, Марија Магдалена дојде на гробот рано, уште додека беше темно, и виде дека каменот од гробот е тргнат. Тогаш отрча и дојде кај Симон Петар и кај другиот ученик, кого Исус посебно го љубеше, и им рече: «Го дигнале Господа од гробот и не знам каде го положиле». Тогаш излезе Петар и другиот ученик и појдоа кон гробот. И обајцата трчаа заедно, но другиот ученик трчаше побргу од Петар и прв дојде до гробот. И кога се наведна, виде дека лежи само повојот, но не влезе. По него дојде Симон Петар, влезе во гробот и виде дека само повојот стои, а крпата, што му беше на главата негова, не стоеше кај повојот, туку одделно свиткана на едно место. Тогаш влезе и другиот ученик, кој прв дојде до гробот, и виде и поверува, зашто уште не го знаеа писмото дека тој треба да воскресне од мртвите. Тогаш учениците се вратија дома.
Исус и се јавува на Марија Магдалена.
А Марија стоеше кај гробот од надвор и плачеше. И плачејќи се наведна над гробот и виде два ангела во бели облеки како седат, едниот кај главата, а другиот кај нозете, каде што беше лежело телото Исусово. Тие и рекоа: «Жено, зошто плачеш?» Им одговори: «Го кренале Господа мој и не знам каде го положиле». Штом го рече ова, се заврте назад и го виде Исуса како стои, но не знаеше дека е Исус. Исус и рече:
«Жено, зошто плачеш? Кого го бараш?»
Таа, мислејќи дека е градинарот, му рече: «Господине, ако си го зел ти, кажи ми каде си го положил и јас ќе го земам». Исус и рече:
«Марија».
Таа се заврти и му рече: «Равуни», што значи учителе. И рече Исус:
«Не допирај се до мене, зашто уште не сум се вратил кај мојот отец, туку отиди кај браќата мои и кажи им: се враќам кај својот отец и вашиот отец, кај својот Бог и кај вашиот Бог».
Дојде Марија Магдалена и им кажа на учениците дека го видела Господа и дека тоа и рекол.
Исус им се јавува на своите ученици.
А вечерта во истиот ден, првиот од седмицата, кога вратата каде што беа учениците негови собрани беше затворена поради страф од јудејците, дојде Исус, застана насреде и им рече:
«Мир вам!»
И ова штом го рече, им ги покажа рацете и нозете и ребрата свој. Се зарадуваа тогаш учениците штом го видоа Господа. А Исус пак им рече:
«Мир вам! Како што ме прати Отецот, така и јас ве праќам».
И кога им го кажа ова, дувна и им рече:
«Примете Дух Свети. На кои ќе им ги простите гревовите, ќе им се простат, а на кои ќе им ги задржите, ќе им се задржат». Исус и неверниот Тома.
А Тома, еден од 12-те наречен Близнак, не беше со нив кога дојде Исус. Другите ученици му рекоа: «Го видовме Господа». А тој им рече: «Додека не ги видам раните од клинците и не јаставам раката своја во ребрата негови, нема да поверувам». А по 8 дена учениците негови пак беа собрани и Тома со нив. Дојде Исус, кога вратата беше заклучена, застана меѓу нив и рече:
«Мир вам!»
Потоа му рече на Тома:
«Дај го прстот свој овде и види ги рацете мои. дај ја раката своја и стави ја во ребрата мој. И не биди неверлив, туку поверувај.
Одговори Тома и му рече: Господ мој и Бог мој. Исус му рече:
Тома, ти поверува затоа што ме виде. Блажени се оние кои не виделе, а поверувале. Целта на оваа книга.
И многу други чуда изврши Исус пред учениците свои, што не се запишани во оваа книга. А овие се запишани за да поверувате дека Исус е Христос, Божиот Син, и верувајќи да имате живот во Неговото име.